karan kala murder agun nulu aida tul gayin hesabne şeker şu dünya şeker şu dünya aydır dinde fakir rahatır şu yiğitim Kur'an'ın kitabını vur yandır gözüm vur yandır gözüm tükürdüm dünyaya boşaydım ödüm İmmenin başını yitir şu dünya yitir şu dünya ha Tükürdüm dünyaya boşaydım ölüm Bilmenin başını yitir şu dünya yitir şu dünya ha
Hazreti Muhammed kaka zarın dedin.
Mehrevan illeşler edit emralar neş prototdasız mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edidilleşler mahrawan dinleyijiler sizin baryňyňyzda gowdan gowyny dileg edip eden hemralaryňyz üçin minnetdarlyk bildirýärsa geljek sanduşyga çelleýän mahrawanlary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranly sagat 20 Türkmenistanly sagat 21:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavatı vermek bilen, şeyli hemsiz hormatlı radyo dinleyicilere salam etmek bilen, Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberlere ünsünüz çek yarın. Galibafın Aziyan yarışlarına irali bökülürün çempiyon mulmaklarını kutlamağı. Eýran Islam Jumhurlygynyň daşary işler ministri Seyid Abbas Irakçy, Sehnis rejiminiň premier ministri Benjamin Netanyahu aýdan puş gurrunlaryna gaýtawul bermegi. Eskender Mu'minin Sehnis rejiminiň Eýran edin hüjüminiň garşysynda Irak döwletiniň berip durmagynyň gadyrdanlyk etmegi. Şeýlehem Trampyň gümrük pullar siýasatynyň netijesinde Ýewropa aý bazarynyň kynçylygy düşmegi şu sagata haslanan möhüm habarlaryň serhatlarynyň ibarat. Habarlaryň dogry görnüşi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow Aziýan ýaşlarynyň göreş ýarışlaryna Eýranyň Ferengi we Erkin göreş ýygnalarynyň çempion bolmaklaryny gutlady. Muhammed Bagyr Galibow şeýerlikde beren sargydyna Aziýan ýaş bökelleriniň Gyrgyzstanyň Bişkek şäherinde geçiren ýarışlaryna Eýranyň Ferengi we Erkin göreş ýygnalarynyň gudrat bilen çempion bolmaklary buysanşlıdır deyip yazanlar. Eýranyň buysanşly perzentleri öz başarjanlyklaryny we tekniklerini serge goýup, Hudaý Tebarak we Tagalaga dayanyp, ýagty ertiri buşlandyrlar deyip Galibow ýanky sargydynyň dowamyny yazanlar. Eýranyň ýaş bökeleri erkin görüşde 4 altyn, 2 kümüş we 1 birinji medallary gazanyp çempion boldylar. Eýranyň Ferengi göreş ýygnasy hem mundan uzal 4 altyn we 5 birinji medallary alyp çempion bolupdy. Erkin göreşde Hindistan bilen Kazakstan we Ferengi göreşde hem Kyrgyzstan bilen Özbekistan tertip ýüzünden 2-nji we 3-nji boldular. Eýran Islam Jumhurlygynyň daşary işler ministri Seyid Abbas Irakçy Sehnis rejiminiň premier ministri Benjamin Netanyahu aýdan puş gurrunlaryna gaýtawul berdi. Irakçy X sahifasynda goýan sargydyna Netanyahu 2 ýyly golaý wagt mundan ozal Gazada ýeňişe ýetjekdigini wady beripdi, emma harbi batgalygy çünmegi uruş jenayetleri etmekde aýtlanyp, onuň tutulmagyna hökm berilmegi we ýene-de 200 000 täze güýjüň Hamas hereketine birikmekleri bulandır dedi. Netanyahu, Eýranyň ağzından 40 ýyl bäri elgeren parahatçylykly ýadro üsüllüklerini ýok edip bilmegini pikir edendir. Şeýle hally, onuň mozdurlary tarapyndan terror edilen Eýranly alimleriň her birisi ýüzlerçe şägird terbiýelendirilýär. Şol şägirdler näme işler başaryandyklaryny ýakynlykda Sehnis rejiminiň premier ministrine görkezjekdirler diýip Eýranyň daşary işler ministri nygtady. Sehnis rejiminiň premier ministri Eýrana garşy turgan uruşyny netije alyp bilmeýändigi üçin öz atasyna tarap gaçdy. Indi Eýran bilen gepleşip geçirilmegini Amerikanyň näme gurrunlary aýtmalydygyny belleden bolýandyr diýip Irakçy ýanky sargydynyň dowamyny getirendir. Eýran Islam Jumhurlygynyň eşer işler ministri Eskender Mu'mini Sehnis rejiminiň Eýran Islam Jumhurlygyna eden hüjüminiň garşysynda Irak'ın devleti bilen milletinin berk durmaklarından gazırdarlık etti. Eskender Mu'mini Şuun, Irak'ın İçeri İşler Ministeri Abdülemiras Şemri'ni karşı almağından son veren gürünlerini, Sekhnis rejimin İran'ı eden hücümünün karşısında Irak'ın devleti bilen milletinin mekem durmaklarından gazırdarlık edip, Irak safarının iki yurda kovu neticeleri olup, Erbeğin mirasımını koşulacak adamların katlamaklarının ansatlaşmaklarına şirk dürütmeğini umid etti. Biz hemişe Irak'ın devleti bilen milletinin Erbeğin ziyaretçileri karşı almaklarından şeyli hem Eyralı hacıların arabasından dolanmaklarına Irak devletinin İran'ın devletine edin kömeklerinden gazırdarlık etiyarsın. Mini sözlerini koştu. Irak'ın İçeri İşler Ministeri Abdülemiras Şemri hem Erbeğin mirasımını iki yuvurdun mühim meselelerinden bilip bu mirasımda ziyaretçilere kulluk edilmeğini özlerinin borçları bilyandığını noktadı. Irak'ın İçeri İşler Ministeri İran, Irak ve Pakistan'ın üç taraflayın oturuşuklarına koşulmak için tekrarına geldi. Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın Avrupa Birleşik'in ağza yurtların haritlerinin Amerikan toprağına eksport edilmeklerinin karşısında 30 götürüm gümrük pulları alacaktığı varı da hayvat atmağının izbilen Avrupa'nın burs bazarı katı kıyınçılığa düşündür. Bılat bolsa Amerikan Prezidentinin bir taraflayın işlerinin karşısında mayedarların katı kaygıda olayanlıklarını belletiyendir. Avrupa'nın durulu iktisadi ve jeopolitik kıyınçlıkları kabat gelen yağdayını Trump'ın gümrük pullar varada kaybet atmağı hem Avrupa'nın siyasatçılarını gati kaygıda oyundur. Şeyli halı Avrupa Birleşiği'nin sevda komiseri Maruz Sekvoviç, Washington'un 30 götürüm gümrük pullar siyasat varada duyduruş verip, bu iş Avrupa Birleşiği bilen Amerikan sevda katnaşıklarını yok eşektir dedi. Hormatlı İrali dinleyiciler haberlerin şüphurtatını işteşim hocaoğlu arrıhi bir siyasi sinə önsünüz çekiyor.
Sağol işteş menleş bölüm haberlerin sportatına Amerikan Kuban prezidenti velen yeni bir neçen devlet adamsını sanksiyaları salmağının seviye velen mağlanışta bir siyasi sim velen dinleyicilerimizin kulluğuna. Amerikan Dışişler Ministerliği Kuban prezidenti Miguel Diaz-Canel velen bir yurdun beyliki yukarı dereceli resmilerini 2021 yıldaki 10 şarlıklı arızaları baskılamaklar bahanası velen sanksiyaları sallı. Amerikan Dışişler Ministri Marco Rubio şiirlikte veren gürrünlerine 4 yıl mından ozol Kuba ilatının münglörçesi boğuculuğu halas olmak için köçeleri dökülüp 10 şarlıklı yollan çıkış ettiler ama Kuba rejimi olur baskılap köp adamları hem tuttu. Şunun için inni Amerikan Dışişler Ministerliği Trump'ın devletinin Kuban arşındaki siyasetini yerine getirmek yoluna kadımları ardıp Kuban ilatı ve bir yurdun siyasi bendiler veren duyuldaşlık bildiriyor deyip toslandır. Şeylerle Amerikan Dışişler Ministerliğinin Kuban Prezidenti Miguel Diaz-Canel velen bir yurdun beyliki yukarı dereceli resmilerini taze sanksiyalara salmağı Amerika bilen Kuban katnaşıklarına olayan darqılı yağdayı yanıdan gücürgüden dar. 2021 yıllık arzalarda 10 şarlıklı çıkış eden ilatın baskılanılmaklar bahanası velen Kuban resmilerinin bir toparının taze sanksiyalara salınmakları İki yurdun arasında uzak vakit beri olayan kahrakalıplı işlerin devamını olayandır. Geçen 4-10 yıllığın boyunca Amerika bilen Kuban katnaşıkları yer şarının gülmatar tarafına en çılışırımlı ve darkılı diplomatik katnaşıkların bir yerisi olandır. Ve darkılılıklar 1959 yılda Kuba'da olan inkılaptı ve Amerikan komşuluğunda komünizmin yayramağına kök kurup Washington'un ortiyetin orayışından ve sevde komünisti fikirlerin köpülmeğinden aladabilmeğine sebep bulundur. Kuban inkılavından son Amerika, durlu bahaneler bilen Kuban'ı güçlü iktisadi ve diplomatik sanksiyalara salli. Şol sanksiyalar olsaydı dem az da kendine devam ediliyendir. Son yıllardan Washington'un Kuba karşı sanksiyalar siyasetleri, adam hukukun bozulmağı ve devlete karşı adamların baskılanılmakları yal bahanelerin güýjürgändir welbetde her gezekde Kuban resmiýetleriniň güýçli gaýtawlaryny gabat gelýändir. Şeýle Barack Obama özüniň prezident döwrüne Kuba garşy sanksiýalary azaltmakda tagalla etdi, emma 2016-njy ýylda Donald Trumpyň prezident bolmagy bilen ol Kuban garşyna gaty durup Amerikan siýahatçylarynyň Kuba ýurduna sapar etmeklerini gadagan etdi. Kuba döwletine garşy bolýan adamlara äşkärleýin himayet berilmegi hem Trumpyň döwletiniň eden işlerindendir. Hakykat Amerika ençe 10 ýyllyk bäri Kuba ýurduna agram berýändir. Washington'un devlet adamları öz işleglerini Kuban devlet adamlarına tön kömeklerinin izine olyandırlar. Oların maksatları Latin Amerika seftinde öz benefitlerini etmekler için Kuban devlet adamlarına ağrım verip öz aydarlarını ettirmeklerdir. Şunun için hem durlu bahaneler velen Kubani sanksiyaları salyandırlar. İnnem Trump 4 yıl mından ozol Kuba'da olan arzal çıkışların baskılanılmaklarının bahanesi velen Kuban arasında taze sanksiyaları iler sürüyandırlar. Amerikan toslamağı boyunca 2020-ci illaki arzal çıkışlarda Kuba ilatının münglör sesi tutulandırlar ve onların kəlleri hem urulup yencilendirlər. Washington resmiler şeyle bir yağdayda adam hukukuna hem ait beriyandıklarını toslam olyandırlar olin. İqtisadi sanksiyalar, laytada imit damaklar velen deva derman bölümlerin sanksiyalar salınmaklarının özü adam hukukunun bozulmağı olyandırlar. Bulardan ayrı Washington devlet adamları hatta öz içerki meselelerini hem adam hukukunu bozuyandırlar. Amerikan, İsrail'e veren himayetlerine ardalı olayan korkuçuların cezalandırılmakları ve göçemen adamların arasında katı durulup onların Amerika'dan çıkarılmakları, Amerikan adam hukukunu ünlüs vermeyarlığını örgüleyen misallardandırlar. Şu orada 4 yıl mından ozal Kuba'da adam hukukunun bozulmanın bahanesi velen, Kuban prezidenti velen beyliki, yukarı dereceli adamlarının sanksiyaları salınıp, bir yurdun iqtisadi işlerinin önüne geçilmeğini hem Amerikan siyasetler uğruna bilip bolyandır. Bir yurd bir işler bilen hakikatta Kubani öz siyasetlerine boyun etmeğinin izinde bolyandır.
Havarları Gülistan merkezinden devam ediyorum. Habar çeşmelerin beren havarları boyunca Filistin'in İslam Sudam Hamas hareketi bilen İslam Cihat hareketinin adamları doşuşup Filistin'in sonki özgörüşlerini ve Gazze doluğuna atışığın besedilmek meselesini bağırlanırlar. Pars Studio'nun beren havarını göre bu oturuşuk Hamas hareketinin yoldaşlık şurasının başlığı Muhammed Derviş bilen İslam Cihat hareketinin baş sekretari Ziyadan Nakhalan baş tutulluk etmeklerine geçirilendir. Taraplar şol oturuşukdu, Filistin'in sonki özgörüşlerini ve Gazze zorluğuna atışıkların bes edilip bendillerin çalışılmakları hakkı bulyan tağallaları bağırlap, her hiyelli gepleşiklerin Filistin milletinin istekleri uğrunda olmağını tanırlar. Urşu son verilmeli, basvalcıların Gazze zorluğundan bütünle çıkmakları, geçelgelerin açılmakları ve Gazze zorluğunun yanıdan avatlanmağı, Filistin milletinin islevlerinin mulyandır. Şeylikallı Hamas bilen İslam Cihat hareketin adamları atışığın besedilmeyi uğruna ara düşen tarafların bildiren islevlerini Sehnis rejimin beren cevaplarını hem bağırlandırlar. Birleşen Milletler Uraman Çağalar Fondi UNICEF'in yerini yetiştirdiği Catherine Russell su paylanyan yerde Nova Drone 7 Filistinli çağan öldürülmekler vardı yayılan haberlere işaret edip Gazze'de çağaların kıranı verilmekleri katı vahşiçiliklidir dedi. Catherine Russell bu hadise imit damakları almak için Nova Drone zinanıdır çağaların kıranı verilmeklerinden dine bir neçimin son bulundur dedi. İsrail rejimi uruşun kanunlarını ve halkarı kanunları üns verip parakat ilatın canlılarını koruyamazdır deyip UNICEF'in yerini yetirici müdürü sözlerini koştu. Birleşen Milletler Uraman Çağları Fondi UNICEF'in gıymının ozul beren gurumlarını hem gazlı doğluğunu insansör kömüklerin gati az bulmakları için bebeklerin mülürçesi ağaçlıklı olup ölüm hopu bilen yaka tovlaşıyanırlar deyip ıglan edipti. Sehnis rejimin tele yayılımının 12. kanalının beren haberi boyunca bu rejimin koşun güçleri öz harbi operasyonlarının uzağı çekip ke vaxtlarda İzi derli 12 saatlap devam etmeğinden arzalı bulyandırlar. Sehnis rejimin tele yayılımının 12. kanalı İsrail'in yürütü koşun güçleri 10 mün qoly harbi güçlärin ölmekleri ýa ýaraly bolmakları wagtly piýady güçlärin ýumuşlaryny ýerine ýetirýändirler. Onäme harbi güçlärin sanlary azalandyr diýip iglan edendir. Şeýle hally habar çeşmeleri geçen juma güni Gülmatar kenarynda bir sähni sarbyň öz evti ulağının içini özünü öldürenliğini haber verendirler. Sekhni seçmelerin beren haberleri boyunca 30 yaşı bolan İsrail bir harbi Gunmatar kenardaki kafar tabuah sevtini öz evti ulağının içini ok bilen özünü urup öldürendir. Bu haber boyunca dine geçen bir heptiyanın boyunu İsrail'i harbaların üçüsü özlerini öldürendirler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Gulistan merkezinden şu sagaty haslanan habarlary dinlediňiz. Sag bolun.
Hemralar Arman Allaqwad Mahrwan Hemralar Norto Sportotda Eýran alimler diýen gepleşi dinläpdirsiňiz oňy günden inqilap başlygyndan gullawlar diýen gepleşi eşdirer sonra toňra ýürek joşgun diýen gepleşi eşdirer oňy günden öý we maşgala diýen gepleşi bilen gurulmagda bolar.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hemde bagşandalaryň ady bilen selam aleyk gadyrly radio dinleýijiler. Mehriban Allah'dan balyňyzy parahat durmuş ardy geçýär. İran alymlar diýen gepleşigi nowatdaky sany bilen gullyňyz. Barmak emralar, İran alımlar diyen gepleşiğin bu hep teke sanınna, İslam dünyasının büyük alımlarına molun Ayetullah Muhammed Ali Tesxiri hakkında teyyalanan gurrun melakhan matanasa. Dinleyiciler, geçen gepleşimizde hem aytışımız yali, Muhammed Ali Tesxiri Bas rejiminin basış bermek bilen bir yurtdan çıkarılığı İran'a geldi. O İran'ın Pahlavi rejiminin hayvat atmalarını ve çay ötmelerini karamazın dini tekliplerini yerine yetirmek ve İslam inkılavının düğünü ösürmek uğrunu Huda yolunu tağallat yerdi. Ol şol vaqtlarda haqiqatli qurunjuda astami hukmlari va axloqiy tapoq bermek ishlari bilan ulashdi. Bu turli tarixiy metallari islomning qarayishindan ilato ochiqlayardi. Sheyx Tesxiri arab tilini tapoq bermegan yani bilan islom ta'limini yayratish bermek uchun ko'p shogirdlari tarbiyaladi. Hormatli bralar, aytışımız yali, Ayetullah Tesxiri İran'a gelin son dini ve medeni işlerini İran'ın Qom şehrine devam etti. Ol İslam, Daru Tebliğ merkezine Arap diline El-Hadi neşriyesini yazıp da çap edip yayırdış bir yerdi. 1357 Hicri Şemsi yılının Behmen ayını İran'a İslam inkılavı yenşi yeten son Şeyh Tesxiri İslam Yayradışlar Kuramasının halkarı ormasar hükmüne saylandı. Mervan dinleyiciler, edir hemralar, yang maitşımı diyali, İslam inkılavi İran'ı yenşe yeten son, Şeyh Tesxiri, İslam yayradışlar ve kuramasının halkarı ormasar hükmünü belirlendi. Ve 1990 miladi yılında hem devleti olmadık kuruluşuk bulan Ahl-i Beyt'in cahallık yığınağının düğün tuttu. Ol bir yığınağın baş mürdesi adına Ayetullah Khamenei ve Seyyid Muhammed Baqir hakimiyali şahsiyetlerin himayeti bilen İslami birleşiği dayandırmak ve Ahl-i Beyt'i İyer yerleri himayetleme hurunu talaş etiyordu. Merhaba dinleyiciler, sözümüzün devamını aytar bolsak, Aytullah Tasxiri 1995-nji milady ýyl bilen teňilýän 1374-nji hijri şemsi ýylyny Iranyň Islamy harakatyna şykylary we medeniýet guramasynyň diýini tutdy we medeni işlerini Iranyň daşarsyna hem dewam etdi. Şeyh Muhammed Ali Tasxiri 2001-nji milady ýyl bilen teňilýän 1380-nji hijri şemsi ýylyny Iranyň başlygy tarapyndan Islamy mezhepler birik-birige ýakynlaşdyrýan ýadyşol Taqribi Mazahib Islamy jahanlyk ýygnanyň baş murdefi adyny bellendi. Ýöne 2010-njy milady ýylyny bu ýygnadan kenara gidip Ayetullah Khamenei'nin İslam işlerdeki genişçisi olup işlerini devam etti. Merhaban hemlalar. Mücahid alim Ayetullah Muhammed Ali Tasxiri İslam dünyasının meşhur ve medeni şahsiyetlerinden hitap edýär. Ol yaxşı ahlak ve doğruçuluk şeýledi. Yukarı ilmi başarjanlygy bilen musulmanlaryň arasynda birleşik ve saýlaşygy döretmek uğrunda doly talaş etýärdi. Ayetullah Tasxiri'den medeni ilk kitap ve 350 makala hem yadigar galandır. Ol taqribi mazahib merkezinde işe meşgul olan mahali musulmanları birik birige yakınlaştırma uğrunu degerli hizmetleri yerine yetirendir. Hormatly emralar, edip dinleyijiler, Aýtullah Tasxiri din we ilim çeledi, medeniýet ugrunda bir ömür talaş eden soň 2020-nji milady ýylyň agust aýynda Tehranyň Hatymul Enbiya Ketelxanasynda ýürek sirkawçylygy diýerli 75 ýaşynda dünýeden gaýtdy. Hormatly emralar, edip dinleyijiler, bize hemraw bolup da Iran alimler diýen gepleşigi nowatdaky sanly dinlediňiz. Allah ýaryňyz sagaman ýaşaň.
ınglap başlığından gül lavdılar.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam eviz dinleyiciler kadirli hemralar. Inqilab başlığından gullab sular atlı gepleşigin Novot Teksanı velen huzurunuza geldik. Mahraman hemralar, qadirli dinleyiciler, inqilab başlığından gullapsılar diyen gepleşip İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma verilýär. Biz bu sanki gepleşikde terorizme qarşı bolup sowuşmakdan gurrun edip inqilab başlığının durdany sözlerine salgılanar. Gepleşigin peýdaly bolup düşmegini umid etýär. Mahrabam dinleyiciler, aziz hemralar, beýik başlygymyz hezretleri Aýtullah Ozma Hameneýi terorizmi ýazgaryar. Ol hezretleri her bir insanyň başga bir insany öldürmegi asla dogry däldir. Hatda çağalaryň gözleriniň öňünde olaryň inatalaryny ýa-da dogullaryny öldürmek olaryň ruhlaryna tersin täsirler galdyrýandyr diýip beýan etýärler. Şeýleden klap başlygy Bir eneň gözüniň alnyna oň çağalaryny qyrana bermek ýa-da başdaşynyň janyny almak, elmidama onuň zeýnine erbet sahnalary ýazga geçirýändir. We bu mesele insan söýürli häsiýetlerden daşdadyr diýip sözlerini getirýärler. Mahraban hemralar beýik başlygymyzyň aýtmagyna görä her bir insan insanlyk häsiýetleri ýüreginde bar bolsa başga bir insany namartlyk bilen öldürmäge el barmaz. Bir neresi çağa el salmaz we elhenç sahnalary öz el bilen döredip bilmez. Sebäbi insan söýürli häsiýetler oňa şeýle bir ruhsat bermez. Inne şol insan Fransada ýaşaýan bolsun ýa-da Araqdyr, Lobnandyr, Filistindir ýa-da Suriýada park etmeýär. İnsan her yerde de olsa da insanlık hafiyetlere beslenen olsa bu işleri edip bilmez. Aziz ýyldaşlar, inqilab başlygy sözlerinin dewamyna şeýle getirýärler. Bugünkü gün terrorizm diýen mesele köp ýurtlaryň şeýlede biziň ortak bolan derdimizdir. Bu derdi Irak, Yemen, Suriýa, Awganystan ýurtlar tejribe edip gelýärler. Mahraman ýyldaşlar, inqilab başlygynyň garaýyşlarynyň Israil rejimi hem terrorizmi himayet etmekde elinde barny etýändir. Buların giyinden molan görünüşünü biz 60 yıldan qavraq Filistin'ne görüp yörendirs. Ve Filistin ilatı terörizmin en elhenç görünüşlerini tecrübe edip yörendirler. Eğer bugün kugun Urupalılar ne çöğün məri qorqıp öylerinden çıkayan molsalar, Filistinliler onlarca yıl veri şu qorqı velen yaşap yörendirler. Hormatly dinleyijiler, edip hemralar soňky ýyllarda sepetde bolan hüjümler we urşlar we şonuň ýetibelen gün mataryna ýydarlan siýasatlar sebäpli sepetiň ençeme ýurtlary öz ykdysady we mali çeşmelerini ellenmerendirler we ýylatlary agyr ýagdaýlar başdan geçirip ýörendirler. Bularyň ýany bilen hem jan taýdan amanlyklar ýokdur we her gün näçe ene we atan gözüniň öňünde çağalary bomba arkaly ölýärler. Ýa-da çağalaryň gözleriniň alnyna ene atalary ýenjilip elhenç hilini öldürilýärler. Ve qiynansaqda hemmelerinin izinna gün matır ve peymanlaşları hem de İsrail rejimi vardır deyip inqilab başlığı sözlerinin devamına getiriyarlar. Mehriban ýyldaşlar, inqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä, Günmatar we onuň hewandarlary diňe islamy gorkunç bir din görkezmek üçin we musulman ýurtlaryň baýlyklaryny talamak üçin buşum siýasata ýüzlenendirler. Biziň milletimiziň bu hili hereketlerden gorkmajakdyklaryny inne aňandyrlar. Hormatly hemraýlar, arma waryň Allah Tagala baryňyza kuwat bersin. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresini aýdyr bolsak www.turkmen.irib.ir. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Hemraýlygyňyz üçin sag bolun, hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Yürüp coşkunu. Fil harabeyler. bir zalimdan şeyle bolli hikayet. Fakire zulmetsen hal harab eyler. Zulüm hetten arştı bolli şikayet. Zalim bayın günün mal harab eyler. Bir salihi aytti iyili yakma sen. Sen bir yılan zehir bilen çakma sen. Bağış kemiğin çökün yerini yıkma sen. Sitem çendan bolsa il harab eyler. Ol salihi adam nasihat kılley. Halk narası oktur ıbrata salli, kulağı eşitmedi bir yana çalli, şeytan nefse baksa yol harab eyler. Ağacı o düştü hemmesi yanı, o dallı matası yanı da sönü, bir eser kalmadı kül bollu inni, zalimler matasın pul harab eyler. İttifak yüzünden salihi öttü. Hakim nala kıldı, kulağın tuttu. Dedi yığınan malım kül bolup yattı. Dedim yetim ahi, hal harab eyler. Gül şahi el mülkü yabga me el kufr. La yabga ma'az zulüm alar ömür. Doğruluk doğru yol hakimi emir. Na çağırlan göz yaşı fil harab eyler.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigini eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, arassalıq və onun yaşayışdakı əhəmiyyəti deyən mazmun bizan gepleşigimizin mazmunudur. Hemralar, qadirli dinleyiciler, arassalıq ve pekizelik İslam dinini köpten köp tapşırılan meselelerdendir. Ve yaşayışta köp təsirleri hem qaldıryandır. Misal, arassalıq öyrüyümüzün gözöllüşmeğine sebep bolyar. Bu gözöllüğün özü, adamın ruhuna xas təsirler qaldıryandır. Qadirli hemralar arasalyk we pakizelik adamyň saglygyna köp täsirli bolup durýar. Pollyk we aqan dökän bolmak bir hilli adamdan asudylygy we aramlygy alýar. Onuň üçin öý içeri bolsun ýa köpçülükde hökmen etrapymyzy arasy saklajak bolmaly. Hemralar eçerdi olsun ya köpçülükte arasalığa ünüs vermeli. Artınlıları halayan yerimize etberk koy vermeli. Değerli ya da etbapları halayan yerimize koyup, tertipsiz koyup çarşıqlılığı dörütmeli değil. Sebebi etbaplar tertipsiz düzgünsüz olsa, bir hilli çarşıqlılık, bir namasızlık hem öne geliyandır. Dinleyiciler arasör adamın ruh hocasımına yürüytü təsirlər qaldırıb asudulğa və aramlığa səbəb bolyandır. Şeylə də alaskoposluğa adamdan daşaltyandır. Arasördə adamlar şadiyallıq həm duyandırlar. Onun üçün birin və ilin yaşayışımızda bu məsələ diqqət durmalıdır.